Gép le jár az átlag rádiózé. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 18. sentyabrı, ebtanın çarşında günü. Sünkü programımızda Bəhərdən etrafının iki ovasını fil bastı. Qarasızlık bayramına mecburi tayarlıklar devam ediyar. Talipler arası çılığı çekilyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. O zeli bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. 17 sentyabrda German kansleri Olaf Scholz, Merkez Aziya devletlerinin liderlerine Germaniya üçün bu yurtlar bilen hizmetdaşlığı üstürmön strategik maksatlygyny aýtdy. Mundanyň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär, siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin'in bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2. Merkez Aziya Germaniya samitinde eden çıkışında esasan hem global durnuksuzluk yağdaylarında bize yakın ve önemli halkara hizmetdaşlar zerur deyip belledi. Samitte Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Merkez Aziya yurtları bilen Germaniya'nın arasında has yakın siyasi ve diplomatik katnaşıkların kurulmağına çağırdı. Onun pikirçe bu hili hizmetdaşlyk sewitdäki we onun töwereginde ýagdaýa düýüpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başga Berdimuhamedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tewitdäki täsirini pesetmek tagallalarynyň çägünde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etti. Mundanyň İran tarapyndan goldanylan Hizballah jeňçi topary sırlı diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasında özüniň iki agzasynyň we bir gyzyň bolandygyny aýtdy. Sağlık ministri Firas Abiyat, şiket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bardığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip häsiýetlendirdi. Hizballah, munun üçin İsrail'e adaletli ceza deyip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aýtdy. Livan'ın da dışarı işleri ministerliği bunu İsrail'in kibir hücumu deyip ahtandırdı. Seyledi kabir pejerlerin Siyre'de yarlandığını belledi. Ministerlik bunun ulan bağlı BMG'nin hupsuzluk genişine şikayet tayarlayacaktığını hem aytti. Hindistan, İran'ın yukarı ruhani lideri Ali Khamenei'nin gün orta Aziya iklimindaki bu devlette Müslümanlara temelisilisi varadaki birliklerini yazgırdı. Seyledi bulorun yalan ve kabul edirliksizdigini aýtdy. Khamenei 16-njy sentýabrda eden çykşynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýlik ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň sağlyk ministrligi Asaberg toparyň ýurtda möhüm poliomiyelit sanjymlaryny gadagan edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrliň metbuat wekili Sarafat Zaman bu barada habarlary ýalan atlandyrdy. Seýlede polio sanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä sağlyk guramasynyň bir resmisine salgylanyp, sanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar berdi.